Herra forseti, við göngum hér til atkvæða lög sem ætlaði er að gera breytingar á barnalögum til þess að bæta foreldrastöðu transfólks og einstaklinga með hlutlausa kynskráningu. En breytingarnar miði að því að tryggja réttindi foreldra sem hafa breytt skráningu kyns og gera þá jafnsetta öðrum foreldrum. Þetta eru gríðarlega mikilvægar breytingar og eru í takt við það að viðurkenna að foreldrar eru alls konar og fyrir því þarf að gera ráð í lögum. En svo í framhaldinu þá þarf að skoða það að gera lög kynhlutlaus, bæði barnalög og ýmis önnur lög. Þannig að hér stígum við mjög mikilvægt skref en svo þurfum við að halda áfram að gera samfélagið okkar fyrir okkur öll.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halla Hanna Katrín.